Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Dnešní schůzka s českou historií je v pořadí 1182. A i dnes se během ní budeme toulat naší minulostí. Čekají nás okolnosti, které vedly k začátku první světové války, již se pak nějakou tu desítku let říkalo velká, jelikož žádnou jinou takového rozsahu lidstvo dosud nezažilo. Zastavíme se u první oběti, vlastně dvou obětí z celkem 72 milionů, které si ta válka vyžádala. Vyprávět o tom všem je pro vás připravena průvodcovská služba v tomto složení.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostále
a Josef Veselý. Vše za laskavé inspirace Petra Hory Hořejše, za neméně vlídné režie Jaromíra Ostrého a za radostné spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka.
Tak nám zabili Ferdinanda,
řekla posluhovačka panu Švejkovi, který, opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. Kromě tohoto zaměstnání byl stižen revmatismem a mazal si právě kolena opodél dokem.
Kterýho Ferdinanda, paní Millerová? Já znám dva Ferdinandy. Jednoho, ten je sluhou u drogisty Průši a vypil mu tam jednou omylem láhev nějakýho mazání na vlasy. A potom znám ještě Ferdinanda Kokošku, co sbírá ty psí hovínka. V obou není žádná škoda.
Ale milost, pane, pana arcivévodu Ferdinanda. Toho z konopiště, toho tlustýho, nábožnýho.
Ježíš Maria, to je dobrý. A kde se mu to panu arcivévodovi stalo?
Práskli ho v Sarajevu, milost, pane. Z revolvéru, vědí? Jel tam s tou svou arcikněžnou v automobilu.
Ano, ano, přesně těmito větami začíná světově známý román Jaroslava Haška o dobrém vojáku Švejkovi, který vyšel zatím ve více než 50 českých vydáních a ve více než 60 zahraničních jazykových mutacích.
K sarajevskému atentátu došlo v neděli 28. června 1914 na takzvaný Vidov dan, neboli Den svatého Víta.
Následujícího dne, v pondělí 29. června, kráčel sarajevskými ulicemi smuteční průvod.
Mezi všemi potentáty nechyběl ani generál Potiorek.
Plukovník Brož von Arenau, který měl Františka Ferdinanda upřímně rád, napsal na začátku července generálu Auffenbergovi.
Těžká odpovědnost spočívá na bedrech polního zbrojmistra Potiorka. Já bych se po takovém neštěstí zastřelil. On je na to zřejmě příliš zbabělý.
Potiorek však na sebevraždu nemyslel, ani na rezignaci či přiznání viny.
Naopak. Nyní měl příležitost ukázat, že je to tvrdý muž na svém místě.
Zatímco zvony sarajevských kostelů provázely smuteční průvod, v Sarajevu a Bosně začínala nová tragédie.
Brzo po vraždě propukly protisrbské výtržnosti. Zástup muslimů a Chorvatů táhl ulicemi. V průvodu nesli obrazy Františka Ferdinanda a Františka Josefa a zpívali rakouskou hymnu.
S hesly
Pryč se Srby, pryč s bandou vrahů.
Byly demolovány obchody, domy, byty, kavárny, hospody patřící Srbům a také Židům.
Jak to za podobných situací bývá, lidový hněv se mísí s vyřizováním osobních účtů.
Policie celý den nečinně přihlížela a teprve druhý den Potiorek vyhlásil stané právo a poslal vojsko a policii do ulic.
20letý Gavrilo Princip, nacionalistický idealista, fanatik, ale ne primitiv a hlupák. Jako Srb narozený v bosenské vesnici Oblialu, snil o nezávislosti své okupované vlasti. Ve 13 zamířil bez úspěchu na vojenskou školu. Za balkánské války roku 1912 se hlásil do srbské armády, ale kvůli malé postavě a celkové fyzické slabosti ho neodvedli. Od dětství trpěl tuberkulózou. Pocházel z chudé a početné venkovské rodiny, měl 8 sourozenců. 3 roky studoval na obchodní akademii v Sarajevu, ale za účast na demonstracích byl vyloučen. V 15 se stal členem ilegálního spolku Mladá Bosna. V posledním období se protloukal v Bělehradě, kde se marně zkoušel dostat na gymnázium. Tehdy přišel do kontaktu s typografem Nedeljko Čabrinovičem, o něco starším, a studentem Trivko Grabežem. Přemýšleli zprvu o atentátu na generála Potiorka, ale pak zvolili cennější cíl. Vyzbrojeni Browningy a granáty, srbskou organizací Sjednocení nebo smrt a ponedbalém zaškolení mladíci skrze Principa svůj záměr uskutečnili. Princip se pokusil zabít nejprve spolknutím kyanidu a poté svou zbraní, ale jed vyzvrátil, totéž se stalo i Čabrinovičovi, což vedlo policii k domněnce, že skupina atentátníků byla oklamána a zakoupila slabší jed. Zbraň mu byla vyražena už dříve. Chce se zastřelit, ale kdosi z davu mu pistoli vyráží. Zadržuje ho policie a uchraňuje před lynčem. Do rukou mužů zákona se dostal v mrákotách, takřka bezvládný. Atentátníci byli pochytáni, pokud byli nezletilí, byli odsouzeni nikoli na smrt, nýbrž k 20letému žaláři, což se týkalo Principa, Čabrinoviče a Grabeže. Danilo Ilič, Veliko Čabrinovič, Mihajlo Jovanovič byli odsouzeni k trestu oběšením. Dalšímu z bratří Čabrinovičů Vasovi bylo v době atentátu 17 let. Dostal tedy 16 let žaláře. Dožil se počínajícího rozpadu Jugoslávie, zemřel v Bělehradě v roce 1990 ve věku 93 let. Členy soudního tribunálu byli i dva Češi, Antonín Piťha a Emanuel Fialka. Jedním z obhájců byl také Čech, doktor Václav Málek. Trest si atentátníci odpikávali v české pevnosti Terezíně. Čabrinovič tam zemřel v lednu 1916, Grabeš v říjnu téhož roku, oba na tuberkulózu. Nejdéle přežil vychrtlý Princip. Pokusil se oběsit, kvůli tuberkulóznímu kostižeru mu amputovali ruku. Na konci svých dní, byla mu 24 léta, vážil necelých 40 kilogramů. Byl pohřben na vězeňském hřbitově. Roku 1920 byly ostatky atentátníků pietně převezeny do srbské vlasti. Dodnes jsou doma, zejména Princip, považováni za národní hrdiny. Mají mauzoleum, pomníky. 3metrová bronzová socha byla Principovi roku 2015 odhalena v Bělehradě.
Princip při vyšetřování tvrdil, že nemířil. Dokonce prý odvrátil hlavu.
První kulka patřila arcivévodovi, druhá Potiorkovi.
Svědectví o tom, z jaké vzdálenosti střílel, zůstala rozporná.
Z několika kroků. Z 5-6 metrů.
Řidič Lojka ve svém asi 8stránkovém pamětním záznamu dokonce tvrdí, že si atentátník opřel ruku o boční rezervní kolo.
První projektil zasáhl následníka do krku.
Při druhé ráně střelci údajně někdo vrazil do lokte, což bylo tvrzení Principovo, takže kulka patřící Potiorkovi šla dolů do strany, proletěla karosérii a zasáhla břišní aortu těhotné vévodkyně Žofie.
Sesula se do manželova klína. Svědkům to prý připadalo, že úlekem omdlela.
Kdo z těch dvou manželů byl opravdu zasažen jako první?
O tom v celé obrovité literatuře nepanuje shoda.
Smuteční průvod šel v pondělní podvečer 29. června takřka liduprázdnými sarajevskými ulicemi. Tak se hlavní město loučilo s následníkem a jeho manželkou. Celý kondukt dospěl, střežen povolaným vojskem, až na nádraží, kde byly rakve naloženy do vagónu v zápětí zaplombovaného. Vlakem a lodí byly ostatky dopraveny přes Mostar a Metkovič. Zde byly naloženy na jachtu Dalmat, která plula po řece Neretvě až k moři. Tam už čekal slavný císařský bitevník Viribus Unitis, směřující do Terstu. Mrtvý následník se vracel z Bosny touže cestou na týchž lodích, na nichž do ní přijel. V Terstu 2. července ráno přenesli rakve na břeh a tam už je dopravila smuteční železniční souprava do Vídně. V salonu jižního nádraží pak rakve zůstaly až do tmy, aby mohly být co nejnenápadněji převezeny do kaple v Hofburgu.
Mezitím se horečně a trapně vyjednávalo o úrovni pohřebních obřadů.
Pochovat manžele po bok ostatních Habsburků v kapucínské hrobce nepřipadalo kvůli Žofii v úvahu.
Žofie Chodková, byť pocházela z prastarého šlechtického rodu, nebyla rovnocenná aristokratka.
Ty rovnocenná svému muži a všem jeho příbuzným.
Chodkové vlastnili mimo jiné zámky Kačinu, Veltrusy, několik z nich se stalo místodržiteli v Čechách, budovali u nás silnice, říční regulace, vodopády, parky a zahrady. Hrabě Ferdinand byl olomoucký arcibiskup.
Staré habsburské rodinné a nástupnické řady však zůstávaly středověce neoblomné a pro císaře svaté.
I ve smrti byla proto Žofie krátce uložena sice po bok manžela ve vídeňské kapli, vůči němu však o schod, o stupínek níže.
Neboť v říši s demokratickou ústavou, kde jsou si občané formálně rovni před zákonem i Bohem, přece jen občas platila privilegia a výjimky.
Většina členů habsburské rodiny trvale na Žofii hleděla od jejího morganatického, tedy nerovného sňatku s arcivévodou, jako na vetřelce.
Pokud nebylo zbytí a účastnila se některé vrcholné ceremonie, mohla se v průvodu příslušníků habsburské rodiny zařadit či u tabule usednout až na poslední, nejpodřadnější místo za nejmladší arcivévodkyni či vedle ní.
Ponižující důstojenství.
Dvorní ceremoniář kníže Montenuovo, který manžele a zejména vévodkyni odjakživa nesnášel, nemínil připustit takzvaný obřad nejvyšší třídy.
Podle něho čtyřtýdenní hluboký smutek náležel pouze arcivévodovi.
Nevšak jeho morganatické manželce.
Přesně tak. Dle dynastických regulí neměla žádný nárok na žádný smutek.
Zloduch Montenuovo,
sám přitom paradoxně habsburský levoboček,
zprvu dokonce prosazoval dva oddělené pohřby, což ale císař kvůli hrozícímu skandálu nepřipustil.
Z celého světa se k účasti na tryzně hlásily korunované hlavy, mimo jiné německý císař a rumunský král, jakož i další politické špičky.
Byly však zdvořile odmítány s poukazem na okolnosti a rodinnou povahu rituálu.
A také s ohledem na věk rakousko-uherského císaře.
Snad kníže Montenuovo, snad sám císař, Snad i jiní činitelé si nepřáli, aby pocty nerovnorodým manželům byly příliš vysoké.
Tedy jakási posmrtná pomsta?
Nabízí se ještě jiné, zlověstnější vysvětlení. Proč nebyla vítána účast vysokých zahraničních osobností?
A jaké to bylo vysvětlení?
Ve Vídni už mysleli na ultimátum Srbsku a nechtěli omezit svobodu své akce jednáním s cizími státníky, ke kterému by mohlo dojít, kdyby se zúčastnili pohřbu následníka a jeho ženy.
Kdy se konal pohřeb?
V pátek 3. července proběhlo v hradní kapli za přítomnosti habsburské rodiny, diplomatického sboru a omezeného počtu pozvaných osobností studené a skromné rozloučení.
Veřejnosti byla kaple zpřístupněna jen na oko, na pouhé 2 hodiny.
Lidé prošli kolem bronzové rakve následníka trůnu, po jehož boku, nápadně níže, ležela rakev vévodkyně z Hohenbergu.
84letý císař studeně postál, aniž pronesl slovo.
Svoje dojmy z císařovy účasti zachytil Paul Nikisch Bull, který působil 10 let jako následníkův tajemník.
Nebylo možné vyčíst sebemenší stopu dojetí nebo smutku v kamenné císařově tváři. S dokonalou lhostejností a s tím též nehybným výrazem obličeje, který měl ve zvyku ukazovat svým poddaným i při jiných příležitostech, rozhlížel se po smutečním shromáždění. Měl jsem bez děky pocit, jako by František Josef vydechl v pocitu osvobození. Sdíleli je i jeho staří dvořané, které smrt jediného energického člena císařské rodiny osvobodila od tísnivé noční můry. Když ředitel ceremoniálu oznámil císaři, že výkrop skončil, ten se rychle svým typickým způsobem obrátil a opustil kapli, aniž pohlédl na rakve.
Manželé nesměli být pohřbeni ve vídeňské hrobce u kapucínů. Ocitli se ve vlastní, v Artštetnu, kde ji na svém panství dal arcivévoda předvídavě zbudovat.
Po tichém, až křiklavě střízlivém obřadu a vykropení sarkofágu byly pozůstatky dopraveny na západní nádraží.
Obvyklé vojenské pocty, provázející loučení s každým důstojníkem, ceremoniář Montenuovo zakázal.
Vysoká šlechta v mlčenlivém vzdoru proto smuteční spřežení alespoň tiše doprovodila v pěším průvodu.
Objevila se i 2. den v arcivévodově zámku nad Dunajem při ukládání do hrobky.
Zvláštní vlak a poté i vor přes Dunaj přepravil mrtvé manžele do Arštetnu.
Ani ta nejposlednější část poslední cesty Františka Ferdinanda a Šofie neproběhla hladce.
Uprostřed řeky se koně poplašili a lidé tak zabránili, aby vozy nesklouzly do kalných vod Dunaje.
V Artštetnu byli mrtví manželé 4. července, opět za přítomnosti vysoké aristokracie, uloženi do prosté hrobky z bílého mramoru.
Zvláštní.
Co na tom bylo zvláštního?
No, že tuto spíše soukromou část obřadů provázela od předchozího večera až do následujícího dopoledne dramatická bouře s vichřicí a lijákem, jakou účastníci nepamatovali.
Něco skončilo a něco začínalo.
Zamýšlí se historik Jan Glandauer ve své knize o Františku Ferdinandovi d'Este.
Skončily životy následníka a jeho ženy a světová válka stála před dveřmi. František Ferdinand se nestal rakouským císařem, nestal se ani českým králem. Nemohl se pokusit o reformu a záchranu říše, již bylo souzeno, aby zanikla v požáru světové války. Historik nemůže tvrdit, chce-li zůstat věren svému řemeslu, že by protagonista tohoto příběhu zachránil onen podivuhodný, střídavě proklínaný a opětovaný, zavrhovaný a znovu objevovaný státní útvar, jakým podunajská monarchie byla. Může však litovat, že osud nedal následníkovi trůnu šanci, aby se o to pokusil. Ani fakt, že jedním z výsledků světové války byl i vznik samostatného československého státu, nestačí, aby byla zastíněna obrovitost lidské, civilizační a kulturní katastrofy, která v letech 1914 až 1918 postihla střední Evropu, celý náš kontinent a vlastně celé lidstvo, a v jejímž stínu žijeme dodnes. S Františkem Ferdinandem zahynul mír, skončilo prodloužené 19. století, skončila minulost. Zrodil se dnešek.
Ono prej jich bylo víc, milost pane, v tom Sarajevu.
To se samo sebou rozumí, paní Millerová. Kdybyste chtěla zabít pana arcivévodu nebo císaře pána, tak byste se jistě s někým poradila. Víc lidí má víc rozumu. Ten poradí to, ten ono, a pak se dílo podaří, jak je to v té naší hymně. Hlavní věcí je vyčíhat na ten moment, až takovej pán jede kolem. Jako jestli se pamatujou na toho pana Lukenyho, co probod naši nebožku Alžbětu tím pilníkem. Procházel se s ní. Pak věřte někomu. Od té doby žádná císařovna nechodí na procházky. A ono to čeká ještě moc osob. A uvidějí, paní Millerová, že se dostane i na toho cara a carevnu a může být, nedej pán Bůh, i na císaře pána, když už to začali s jeho synovcem. On má starý pán moc nepřátel, ještě víc než ten Ferdinand. Jako nedávno povídal jeden pán v hospodě, že přijde čas, že ty císařové budou kapat jeden za druhým a že jim ani státní návladnictví nepomůže. Pak neměl na útratu a hostinský ho musel dát sebrat. A on mu dal facku a strážníkovi dvě. Pak ho odvezli v košatince, aby se vzpamatoval. Jo, paní Millerová, dnes se dějou věci. To je za ztráta pro Rakousko. Když jsem byl na vojně, tak tam jeden infantérista zastřelil hejtmana. Naládoval flintu a šel do kanceláře. Tam mu řekli, že tam nemá co dělat, ale on pořád vedl svou, že musí s panem hejtmanem mluvit. Ten hejtman vyšel ven a hned mu napařil kasárníka. On vzal flintu a vbouch ho přímo do srdce. Kulka vyletěla panu hejtmanovi ze zad a ještě udělala škodu v kanceláři. Rozbila flašku inkoustu a ten polil úřední akta.
A co se stalo s tím vojákem?
Oběsil se na kšandě. Thank you.
Českou minulostí.